2018. Urte urte berezia izan da Euskal Herria zuzenean elkartearentzat, trantsizio urte bat. Horretarako ekain bukaerako asteburuak formatu berezi bat ere hartuko du. Lekorneko zelaietatik ipar Euskal Herriko txoko ezberdinetara egingo du jauzia, izan ere festival ibiltaria izango dugu aurtengoan. EHZ-aren inguruko xehetasun gehiagoren berri izateko Jon Irazabal dugu telefonaren bestaldean. Arratsaldeon Jon, zer moduz?
Atxaldeon, bizikiuntza, zuek ere bai?
Bai, gu ere ondo. Jon, ekainaren 29tik uztailaren batera izango da aurtengo EHZ, eta zer moduz prestaketa lanak egun gutxi geratzen dira hasteko eta?
Bai, beraz, ojarik gira deia lanean, jaskan, eta bai, ostiralean hasten da, beraz, biziki biteldu zauku, egiazkiela inbeste guaktu dauk biltzen alizela euritxak hoiekin eta guzti, baina bai, uda hor da, eta uda, betzi ezala EHZ-arekin hasiko dugu. Eta bai, zire-zite, orain, ustialdeko prest.
Hori da. Bueno, eguraldia aipatu duzu, Jon, eta ba, bueno, aurten ematen du behintzat, aterraldiak izango ditugula, eta dagoeneko iristen ari dela uda giroa, horrek ere, ba, bueno, Euskal Herria zuzenan festivalari, ba, bueno, on egiten dio. Baina, iaz ordea, etzen festivalik egin, aurten bai, formatu desberdinean, baina aurten izango da. Ez dakit, ba, bueno, bilakaera honen nondik norakoak edo kontatu aldizkiguzun, iaz ez egitetik eta aurten ematen zuen, etzela egingo, baina azken momentuan formatu ezberdinarekin, baina egitea erabaki duzu, ez da?
Hori da, bai, beraz, jazko anulazioarena biziki momentu azkarra izan zen. Gauza da, prestatzen, ibili ginela urte guzti gauza baten prestatzen, eta azken momentuan oartu ginela festivala ezin ginoena egin. Eta beraz, sustengo ukan ginoen ingurutik, jendeak sustengatu gintuen ekitaldiak antolatu Euskal Herri osoan guri sustengoa erakusteko, eta txisto egin dagoen mantzaukun horrek. Eta bazen ere, ondoan ere, bazen dola urte batzu ari ginela pentsatzen festivalari noizbait juna handi bat eman beharko geniola. Oita iru urte zituela festivalak, eta noizbait beharko zela hasi pixkat gauzak aldatzen edo garaiari hobeki adaptatzen. Eta be, momentu azkar hori jazko anulazioan erena, duritu zauku momentu edo mugaji hon bat zela, be, pausu horren egiteko. Eta demora pixka baten hartzeko, be, geroari begira jartzeko, eta zerbait behi asmatzeko. Eta ortako 2018 ikasturtea, be, gogoetari zuzendua izan den ikasturtea izan da, eta hortan ibile gira, gehiago geroari begira, eta hala ere urte guziz bat dugun data hori konfirmatzeko, hala ere antolatu dugu EHZ-etan nomada, pixka bat xumeagoa izan den dena, hori indar guzia geroari begira jarri dugulako, eta gehiago gogoeta fase hortan zentratu girelako.
Aipatu duzu, Jon, gogoeta prozesuan ibi izaretela urte honetan zehar, EHZ eta berrasmatzen edo esan zen duten ibiliko zinetela, okerrezpanago, ezakit zein ondorio edo erronka atera dituzuen hausnarketa honetatik?
Beraz, hausnarketa iru fasetan antolatu zen, fase batean egin ginuen Ipar Euskal Herriaren argazki bat edola, eta gero gure elkartearen bahne diagnostiko bat. Zeintzen elkartearen alde honak, alde txarrak, indu azkarrak, ahulguneak, eta izte. Hori guzia pixka bat zehaztu. Gero ondoko fasea izan zen EHZ-etaren elkartearen helburu eta funtzioak ongi definitzea edo beh definitzea. Eta azken fasea, be, momentu untan bukatzen ari girena, hori izan da, dena ongi argituta, beraz funtzioak eta helburuak argituta, EHZ-eta behiak ze forma edo nola gauzatuko zen EHZ-eta hori. Eta hori entzat jendeak proposamen batzu egin zituen, idatzi zituen proposamen batzu, anitz jaso genituen eta horien artean bat hautatu edo horien arteko nahasketa bat egitea izan da azken lana. Oraindik ezin gira sobra aintzinatu esplikat jaiteko zer izanen den, geroan izanen den EHZ-eta, baina atzera diren gauza batzu dira, behar joa, kostaldea eta gune urbanizatuetan nahi dugula zangoa sartu, eta bestea behar joa, urtean behin itzortu bakarra izaiten proiektu iraunko jago bat, eta urte osoan eragiten duena izan beharko lukela. Hore dira pixkat pista batzu, baina ez duen oso gara sobra esplikatu zertara joan den, ez baita hori nodena argitua.
Oraindik ere, hausnarketaren azken fasean aipatu duzu bazaudetela, baina, bueno, esan dezakegu, oraingoz behintzat indar berrituta ateratzen ari dela Euskal Herria zuzenean, hausnarketa fase honetatik.
Bai, urte oso antzer jendea, guera hausnarketa fase horretan ibili ginen egizegi, Ipar Euskal Herriko toki desberdinetara joan ginen jendearen iditzia galdegitera leku desberdinetara jendean itzuk bildu zen, Eta sustengo anitzukan dugu alde oktatik ere, jendeak parte hartu baitu ezabela prozesu hortan, eta ideia behiak atera baitira, eta bai, indaja behitua hori segur.
Jon, aipatu dugu aurtengoa beraz berezia izango dela, HZ-etan nomada izena jarri diozue, izan ere, ba, bueno, herri ezberdinetatik pasako da aurtengo festival hau. Azalduko diguzu pixka bat, zergaitik aukeratu dituzuen hiru herri hoiek ba, bueno, aurtengo edizio hau egiteko?
Bo, beraz gauza da, urtengo urtea berezia izanik, bena ginen jendeari erakutsi urte berezia zela, eta beraz ez zela orain arte egin den festivala bezalako zerbait eginen, eta ez zela ere geroan izanen den festivali daunko jori izanen urtengoa. Urtengoa da justut jantzizio urteko festivala, eta beraz horrekin hausteko pentsatu dugu festival ibiltaria edo festival nomada eginez, de jendeak to gertuko zuela, bon, berezitasun baten duzela eta, eta urte berezia zela. Eta hiru egi horiek hautatu ditugu, beraz, pixkat kostaldean eta pixkat bajeneka aldean ibili nahi gino lako. Baigorriko egia hautatu dugu, baigorrin, zanitz baita mugitzen dena, Nafajoaren egun antolatzen dute baigorrin, eta bada jakintza hori, bestak antolatzeko jakintza hori, eta hango egiko etxea eta hango gazten laguntza nahi. Bai honara joan gira, behostian ejandutan bezala ere, kirian ere zangoa sartu nahi baitugu, orain arte beti hegietan edo zelaietan edo sobera urbanizatuak ez diren guneetan antolatu dugu festivala. Orain arri ere behar ba, gune urbanizatuagoetan edo horietan euskal kulturak bere leku egin behar gura eta arat sartu behar gura gure festivala, beraz, oktako Baionaren autua. Eta azkenik itxasurre izbarnek aldera itzulteko eta bukla tipi bat egiteko. Hola utatu ditugu hiru egi horiek.
Beraz, Baigorrin hasiko da, ekainaren 29an, ondoren Baionara, eta azkenik itxasura joango da festivala. Ez dakit, Jon, ba, bueno, egitaraua oso anitza antolatzen duzue urtetik urtera ere, baina ez dakit aurtengo funtzionamendu, edo egitarauaren inguruan ba, bueno, aholku edo gomendio batzuk eman aldizkiguzun, ez dakit zuke, ba, bueno, zer azpimarratuko zenukeen egitarauari dagokionean?
Ene ustez, egun bakotxak ahunt kolore desbegina ukanen du, eta egun bakotxak giro desbeginekoa izanen da. Ostirala behar ba izanen da aski gau lasai bat, beraz, dantza ikusgarri eta kontzertu lasai bat ikusteko parada izanen baita. Bi antzerki ere izanen dira, beraz, Etxepareko ikasleen antzerkia, Utz Teatroaren antzerkia, Ukai Dantza Taldearen gela jauziak ikusgarria, beraz, gau lasaia, eta hor... bortzaz pesta handirik egin nahi ez duen jendea dinguzietakoa etortzen halko da. Gero larun bata izanen da behar egunik beteena, goizetik aratxera anitz eskaintza izanen baita egun hortan. Poteo bat izanen da Baionako kajiketan, gukukanen dugu gure kajpa bat kontzertu aski handiekin, eta besta bukatzeko Baionako gaztetxean ere egiten halko da besta goizarte. Eta igandea ere berdin, behar familian etortzeko eguna. Ikiloarekin, bazkariarekin, gero Poixis Jaunak bezalako talde bat, Anita Parker bezalako talde batek ere joko du gauean, eta beraz, hori behar da familian edo lagun artean lasai etortzeko eguna ere. Hala, eta neustez bakotxak atxer maiten aldu berak gehien maitatuko duen gauza programazioan, eta uste denentzat badela ongi pasatzekoa.
Aipatu duzun bezala, ba, bueno, guztientzat aukera ezberdinak izango dira, adin ezberdineko jendearentzat, gustu ezberdineko jendearentzat ere, gitaro antolatu duzue, baina guztia aurrera ateratzeko ere antolaketa lanak izan behar, egin behar, esaten dira, Jon, ez dakit, ba, bueno, jendeak karpenik egiteko aukerari duen, esan nahi dut, ba, txandak egiteko prestutasuna duen jendeak edo, nora jo behar duen?
Beraz, aurten pixka desberdinki antolatu gira, egin orain arte beti egiten genituen deialdi zabalak laguntzailegoari. Aurten edizioa xumeagoa denez, gure inguruan jendeari zuzenean laguntza eskatuz eta lortu dugu txandak betetzea. Beraz, ez dugu egin olako deialdi zabalik laguntzailegoari laguntza eskatzeko. Aurten desberdinki eta ikusiko ondoko urtetan nola egin dugun.
Bueno, ba, urten esan duzun bezala, txandak beteta daude dagoeneko, eskatu laguntza eskatuta, eta jendeak erantzun ona eman du beraz, baina Jon, amaitu aurretik, orain, ba, bueno, entzulei barruko harra esnatzen ari baldin bazai asteburuan, ba, bueno, EHZ-etara joateko, sarrerak eskuratzeko oraindik aukera badago?
auge saldentak orain etxi ditugu, beraz internetez ezin dira gehiago erosi, uh-huh. Baina tokian bertan izanen dira eta hortako ez badudarik. Hmm. Ara joan eta sajeran erosten dago dira sarteak.
Beraz, aitzakiarik ez dago, oraindik ere sarrerarik espaldin badu jendeak, momentuan bertaratu eta bertan izango du aukera sarrerak erosteko. Jon, amaitu aurretik ez dakit beste zer aipatzea gustatuko litzaizuken edo jendeari gonbidapena luzatu, hemen txautziko dizut mikrofonoa zabalik.
Ebe, beraz, nik denei egiten diet deia festivalera etortzeko, EHZ-tan omadera, parada edek bat da, egiteko iru egi ahunt desbegin ezagutzeko, mm-hmm. Eta programazio anitz bat, jende anitz desbegina, eta elgarrikin besta egiteko, aste buru edeka izanen baita.
Bueno, gonbidapena argia da, hurbildu zaitezte denok ere, kainaren 29tik barkatu uztailaren batera, EHZ eta Nomadara, Baigorri, Baiona eta Itxasu zeharkatuko dituen festival honetara. Jon Irazabal, eskerrik asko gurean egoteagatik, espero dugu eguraldiak ere laguntzea orain arte azken egunetan ari den bezala, beraz esandakoa eskerrik asko eta animo orain geratzen diren azken prestaketa lanekin.
Mire eske janit zuei eta espero asteburuan ikusiko girela.
Hori da, hurrengor arte, Jon.
Aio, izan mintza.